Και θα πάμε σιγά σιγά να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις μας, με το κυκλοφοριακό της Αθήνας, αλλά και με προβλήματα που παρατηρούνται στις μετακινήσεις όλη την Ελλάδα, με αφορμή και μηνύματα ακροατών μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, θα πιάσουμε τα θέματα της δικής σας αρμοδιότητας. Θέλουμε όμως και κάποια γενικά πολιτικά σχόλια στο τέλος της συζήτησης, αν δεν έχετε αντίρρηση. Να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο εμείς εδώ στην εκπομπή αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Οι ακροατές μέσα από τα αυτοκίνητά τους το αντιμετωπίζουν βέβαια σε πολλαπλάσιο βαθμό. Έχει να κάνει με την ψυχραιμία, τις αντοχές, την υπομονή τους όταν βρίσκονται μποτιλιαρισμένοι στον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μια μόνιμη πληγή, είναι το ποτάμι των στεναγμών, όπως λέμε, για την κυκλοφορία στην Αθήνα. Και ακούμε κατά καιρούς διάφορα σχέδια για την αποσυμφόρησή του. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το ζήτημα αυτό? Είχατε προαναγγείλει κάποιες ενέργειες, κάποιες παρεμβάσεις. Μέχρι στιγμής όμως είμαστε στο ίδιο εργοθεατές.
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
Εννοείται.
Υπουργείου, ναι. Και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Προφανώς.
Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το.
Ουσιαστικά θα είναι ανισόπεδη κόμβη από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το σημείο για να μπορεί να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και η κίνηση πολλές ώρες την ημέρα.
Σωστά, και είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σκιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες. Ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση. Την ίδια στιγμή όμως, εξαιρετικά σημαντικό, μιας και είπαμε για το κυκλοφοριακό.
Τι ορίζοντα έχει αυτό που μας λέτε?
Από τη στιγμή που συμβασιοποιείται, 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Βέβαια, θέλει χρόνο μέχρι να συμβασιοποιηθεί, δηλαδή δεν είναι και απλή διαδικασία.
Κοιτάξτε, το δημοπρατήσαμε τον χειμώνα του 2025, έγινε ο διαγωνισμός. Πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο, άρα υπολογίζουμε καλώς αυτών των πραγμάτων να συμβασιοποιηθεί τον επόμενο μήνα, όπως είπα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Άρα προχωράει με καλούς ρυθμούς. Είναι ένα έργο της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το χρονοδιάγραμμα. Από εκεί και έπειτα, ναι, όμως, εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 κοινοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας, η Νίκη, έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σύρεγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες, υπήρχαν σαφρά εδάφια, αλλά προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό.
Εδώ τι ορίζοντας υπάρχει για την ολοκλήρωση των έργων για τη γραμμή 4?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία. Δεν θα σας πω συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Θα σας πω όμως ότι τα προβλήματα τα οποία είχαμε, τα οποία μας δημιουργούσαν κάποιες καθυστερήσεις, ένα-ένα λύνονται. Από εκεί και έπειτα, πολύ σημαντική είναι και η παρέμβαση που κάνουμε στον κόμβο, στη μεταμόρφωση. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο, τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν από το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό και θέλαν να στρίψουν στον κόμβο της μεταμόρφωσης να βγουν στην Εθνική Οδό προς τη Λαμία, αναγκάζονταν να σταματήσουν για να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονταν από την Ελευσίνα.
Και εκεί δημιουργούνται καθυστέρηση. Κύριε Υπουργέ, όμως, όσο και αν μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους και μιλάμε ότι χάνουμε πάρα πολλές ώρες.
Νομίζω είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τι θα κάνουμε και στην μεταμόρφωση. Εκεί πέρα, μέσα στο 2026, έχουμε ήδη δώσει εντολή στο παραχωρησιούχο. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη. Θα έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση. Όπου το πρόβλημα ήταν ότι οι λωρίδες αυτές ενώνονταν σε μία είσοδο με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε ξεχωριστές εισόδους. Ουσιαστικά τα αυτοκίνητα τα οποία θα κινούνται στην Αττική Οδό από τον από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος θα μπαίνουν 130 μέτρα αργότερα. Άρα και εκεί πέρα εντός του 2026 δίνουμε μια σημαντική λύση στο ζήτημα αυτό.
Ναι. Λέγαμε λοιπόν, σας διέκοψα πριν, λέγοντας ότι χάνουμε, είναι σαφές, πολλές ώρες στους δρόμους. Οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι όσους δρόμους και να φτιάξουμε, πολλαπλασιάζονται τα αυτοκίνητα και πάλι μποτιλιάρισμα θα έχουμε. Άρα, ένα άλλο σκέλος της ερώτησης είναι τι γίνεται με τα μέσα μεταφοράς. Αναφερθήκατε στη γραμμή 4. Ένα άλλο θέμα, βέβαια, είναι τα λεωφορεία. Και ακούσαμε τις ανακοινώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά υπάρχει το ερωτηματικό, πότε θα έχουμε αυτό το νέο στόλο των λεωφορείων στο σύνολό του. Πότε ο πολίτης που περιμένει στη στάση του λεωφορείου θα δει το λεωφορείο να έρθει τακτικότερα από τα 8, από τα 10 λεπτά που είναι η αναμονή.
Πολύ σωστά. Αυτό ήταν το επόμενο το οποίο θα έλεγα. Άρα νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη βλέπουν ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική αναβάθμιση στο σύνολο του στόλου των αστικών λεωφορείων. Έχουμε πλέον καινούρια λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Θα σας πω ότι υπήρχε σημαντικό ζήτημα με τους οδηγούς. Έχουμε κάνει αρκετούς διαγωνισμούς όπου δεν είχαμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Άρα ψάχνουμε οδηγούς για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων. Όμως μαζί με την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την χρήση των καμερών θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί πολύ και η κατάσταση στις λεωφορείες με αποτέλεσμα να έχουμε και καλύτερους χρόνους όσον αφορά στις διαδρομές. Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε σημαντική βελτίωση.
Λοιπόν, να σας πούμε το εξής, να θέσουμε υπόψη σας το εξής, γιατί πραγματικά χθες στην εκπομπή είχαμε ένα μπαράζ μηνυμάτων για το ζήτημα αυτό, επειδή όπως ξέρετε εκπέμπουμε πανελλαδικά, μας ακούν από όλη την Ελλάδα φίλοι ακροατές και πολλές φορές και από τα αυτοκίνητά τους οδηγοί βαρέων οχημάτων μας στέλνουν τα μηνύματά τους, μας τηλεφωνούν για να μας πούν τα προβλήματα και τα παράπονά τους. Μας είπανε λοιπόν, ξεκίνησε ένας και στη συνέχεια είχαμε μια αλυσίδα παρόμοιων μηνυμάτων για τα προβλήματα που υπάρχουν στις σύραγγες της Εγνατίας με τις μονοδρομήσεις για έργα τα οποία δεν γίνονται όμως. Και αναρωτιούνται οι άνθρωποι για ποιο λόγο θα πρέπει να ταλαιπωρούνται και να συμβαίνει αυτό τη στιγμή που δεν είναι και σε εξέλιξη τα έργα.
Δεν γίνονται και έργα.
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι στην Εγνατία γίνονται έργα. Έχουν ξεκινήσει και οι ασφαλτοστρώσεις. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται πλέον. Αλλά ειδικότερα για τις σύραγγες στην Εγνατία υπάρχουν 69 σύραγγες στην Εγνατία. Όπου χρήζουν σημαντικών αναβαθμίσεων. Ναι. Τα οποία έχουν να κάνουν και με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Άρα προφανώς μέχρι να αναβαθμιστούν πλήρως πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας όλων μας. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε σημαντικά, ναι. Καταλαβαίνω την ταλαιπωρία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι πολύ σοφότερο να έχουμε λίγη γκρίνια για ένα χρονικό διάστημα, παρά να έχουμε κλάματα και πολύ χειρότερες καταστάσεις.
Μάλιστα.
Άρα στην Εγνατία έχει υποχρέωση ο παραχωρησιούχος βάσει της σύμβασης να αναβαθμίσει τις σύραγγες τεχνικά, είναι αυτό το οποίο λέμε, σε επίπεδο ε και σε επίπεδο α στη συνέχεια, ώστε να πληρούνται οι πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να σας πω ότι η Εγνατία ήταν ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος δεν ήταν στην ίδια κατάσταση που είναι οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι στη χώρα. Είχε αρκετά σημαντικά προβλήματα και νομίζω ότι αυτό είναι φανερό και στο θέμα των σύραγγων και στην ασφαλτόστρωση, θα σας πω. Αλλά θα σας δώσω και ένα άλλο ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εάν έχετε κινηθεί επί της Εγνατίας Οδού, ειδικότερα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν ΣΕΑ. Και τα ΣΕΑ είναι απολύτως απαραίτητα για να ξεκουράσουν οι οδηγοί, να μπορούν να έχουν κάποιες υπηρεσίες που είναι απολύτως απαραίτητες. Όλα αυτά αλλάζουν. Mm-hmm. Χρειάζεται λίγη υπομονή. Δεν γίνονται μαγικά από τη μία στιγμή στην άλλη, ειδικότερα όταν μιλάμε για πολύ μεγάλα σημαντικά έργα. Αλλά νομίζω ότι όλοι μας βάζουμε πρώτα απ' όλα την ασφάλεια των μετακινήσεων.
Κύριε Υπουργέ.
Γι' αυτό το λόγο τα έργα αυτά θα προχωρήσουν. Mm-hmm.
Κύριε Υπουργέ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Το παλαιότερο μέσο σταθερή τροχιά. Εξυπηρετεί όμως πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας καθημερινά. Πότε θα εξυγχρονιστούν οι σειρμοί, πότε θα έχουν air condition? Ακούμε περιγραφές και έχουμε βιώσει και οι ίδιοι το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες να είναι αποπνικτική.
Λίγο δύσκολα, να είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση με στα βαγόνια.
Πότε θα έχουμε air condition στους σειρμούς?
Είναι πράγματι δύσκολο ζήτημα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να αντικατασταθούν οι σειρμοί και να αναβαθμιστούν οι σειρμοί. Χρειάζεται λίγο υπομονή, δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι να πάμε να εγκαταστήσουμε ένα κλιματισμό όπως μπορεί κάποιος να θεωρεί, όπως γίνεται σε ένα σπίτι ή σε μια επιχείρηση. Χρειάζονται ειδικές προδιαγραφές. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία. Είναι ζήτημα το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως ξέρετε, ο αναπληρωτής υπουργός. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε άμεσα.
Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα γενικότερα πολιτικά ζητήματα, αν δεν έχετε και σας αντίρρηση. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτήν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθειά του να παρουσιάσει μια νέα πλατφόρμα που θα πείσει ιδιαίτερα το χώρο της κεντροαριστεράς. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πολιτικό εγχείρημα και πώς το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, σε μια δημοκρατία όλα τα πολιτικά κόμματα που σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς προφανώς είναι καλοδεχούμενα. Ειδικότερα όμως για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, εγώ θα σας πω ότι αυτό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι πρότινος έλεγε ότι έχει μάθει από τα 5 χρόνια που διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας, ότι έχει αλλάξει, ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν είναι ο ίδιος με τον Αλέξη Τσίπρα του 2015.
Ναι, ακριβώς το ίδιο μας έλεγε τώρα και ο κύριος Χιακαντάρης, ακριβώς αυτή την κουβέντα μας έλεγε.
Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη. Και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε. Με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς, είναι η αλήθεια, ειδικά με τον τρόπο που εκφράστηκε. Μας εξηγούν τώρα από το επιτελείο, ο κύριος Χιακαντάρης μας έλεγε νωρίτερα ότι εννοούσε
διαρροή καταθέσεων
ακριβώς
κεφαλαίων.
Ότι δεν θα άφηνε διαρροή κεφαλαίων.
Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχει αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
για τις τράπεζες,
περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει και θα σας πω, θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε τώρα τη συζήτηση για την αναθεώρηση συντάγματος. Εγώ θα περίμενα από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει, υποτίθεται, να είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς, να είναι στο χώρο του κέντρου, να έβγαινε και να έλεγε ότι ναι, το 2026 πρέπει πλέον να ψηφίσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 παράγραφος 5 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ότι δεν πρέπει τα Ελληνόπουλα να τα σπρώχνουμε υποχρεωτικά να πάνε να σπουδάζουν στο εξωτερικό, είτε αυτό είναι η Κύπρος, είτε είναι το Ηνωμένο Βασίλειο παλιότερα, η Ολλανδία, άλλες χώρες της Ευρώπης, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Εάν ο κύριος Τσίπρας έβγαινε και έλεγε κάτι τέτοιο, θα ήταν πράγματι ένα βήμα ότι είναι διαφορετικός από τον Τσίπρα του παρελθόντος. Θα το κάνει αυτό το πράγμα? Εγώ πραγματικά θα ήθελα να έβλεπα σε ένα ζήτημα που πλέον κοινωνικά έχει οριμάσει, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να είχαμε λύσει ως ελληνική κοινωνία εδώ και 30 χρόνια. Είναι πραγματικά επίοικος απαράδεκτο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
Πάντως, πολλοί λένε ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας η εναλλακτική λύση και η αντιπολίτευση, την οποία δεν είχατε μέχρι τώρα, κύριε Δήμα.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι σε μια ευνομούμενη δημοκρατία είναι σημαντικό να υπάρχει και ισχυρή αντιπολίτευση.
Ναι.
Δεν θα σας πω εάν στην αντιπολίτευση θα είναι το κόμμα Α ή το κόμμα Β. Απλώς έχει
εάν είναι το κόμμα Σαμαρά, γιατί φαίνεται ότι έχει φτάσει κοντά στην απόφαση να ιδρύσει το κόμμα του κύριου Σαμαράς και μπορεί το κόμμα Τσίπρα να μην σας απασχολεί υπό την έννοια ότι δεν ενδιαφέρει και πολύ τους ψηφοφόρους σας, δεν απευθύνεται τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα Σαμαρά όμως, μήπως στοιχίζει την αυτοδυναμία που έχει ως στόχο η κυβέρνηση.
Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό που σας είπα. Σας είπα ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να δημιουργεί πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι σήμερα ανακοινώνει το πολιτικό του σχηματισμό. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού, το ίδιο και άλλα κόμματα τα οποία δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Άρα αναμένει να δούμε τι αποφάσεις θα λάβει ο καθένας. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όλα κρίνονται τελικά από τους Έλληνες πολίτες. Δημοκρατία έχουμε, άρα όποια απόφαση και να πάρουμε συλλογικά ως πολίτες είναι η σωστή απόφαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.